SBS, a world of difference.
자, SBS Mongolian online 흐트버트에 함께 반. Сайн мэдсэн үү сонсогчдоо, Австрали зугаан монголчуудаа. SBS радиогийн монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхэлж байна. Би сэтгүүлч ундраа. Мельбурн хотын төв Federation Square-д байрлах SBS радиогийн студиэс тантаа мэдчилж байна. Ингээд хөтөлбөрийн эхэнд Австралийн нутгийн уугуул иргэдэд болон тэдний үе үеийн эхэс тээцэд хүндэтгэл үзүүлцгээе. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн эхэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. За ингээд өнөөдрийн хөтөлбөрөө эхлүүлцгээе. Тантай хамт бид бүтэн цагийн туршид хамт байна. Австрали шинээр ирж байгаа хүмүүст зориулсан Дэмдэмэндэ гэдэг цувралын эхний дугаарыг та сонсоорой. Дараа нь Австралд оршин суух хөтч булангаар жирэмсний хяналтыг Австралд хэрхэн хийдэг тухай сонсож, Австралд ажиллангаа амрах визээр ирсэн анхны монгол хүнтэй таныг уулзуулах болно. Төгсгөлд нь англи хэлний хичээл үзснээр өнөөдрийн хөтөлбөр маань өндөрлөх болно. Мэдээж дундуур нь монгол дугаар сонсно. Эхний уран бүтээл Найрсаг Улаанбаатар.
Get
өдрийнхэн эхний ярилцлагыг сонсцгоё. Сүүлийн үед монголчууд Австральд их ирж байна. Тэдэнд Австральд хурдан хөлөө олоход нь дэм болохоор энд олон жил амьдарсан монголчууд маань өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцаж байгаа. Эхний дугаараараа бид Австральд юу авч ирэх, хүүхдтэйгээ ирэх гэж байгаа бол цэцэрлэг сургуулийг яаж олох, ямар үнэтэй байдаг, хэн хөнгөлөлт авч чаддаг тухайд ярилцгаа. Ингээд ярилцлагыг хүлээ авч сонсноо.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн мэдсэн сонсогчдраа ирээд удаагүй байгаа шинэхэн монголчуудад зориулж бид нар шинэ цувралыг эхлүүлж байгаа. Энэ цувралаараа бид нар Австралид суурьшихад хэрэгтэй бүх мэдээллийг хуваалцах хичээх болно. Ингээд анхны дугаартаа бид нар Мельбурн хотоос Намунзул анх 2 нарыг ураад байгаа юм байна. Манай Намунзул Австралид ирээд 7 жил амьдарсан, харин анх 2 ирээд ердөө 2 сар гаруйхан болж байгаа. За тэгээд юу юм анх 2-аа Намуна сайн уу? Манай урилга хүлээж авсан баярлалаа.
Сайн уу? Сайн уу? За баярлалаа. Айгүй хэрэгтэй хийж байгаад нь баярлалаа. Ялангуяа дөнгөж над чиг ирээд байгаа хүмүүс өнөөдрийн энэ мэдээлүүд манас маш их хэрэг болно гэж бодож байна. Манай баярлалаа амжилт хүсье.
Аха, ирээд ер нь хэр асуудалтай тулгарч ийн, хэр өөрчлөж чадж ийн?
Оо, за одоо яг ирээд 2 сар болж ийн. За өдөр болгоно салбар нэг айхэлсэн л ээж ин. Тэгээ дөнгөж цаа энэ бичлэг хийхдээ өртөлт хөөхдөө дөнгөж цэцэрлэг рүү н оруулчаал батжгүй жирж ирээ. Одоо яриад уусаа бас буцаалахгүй жирж ирэх хөөхдөө авахар байгаа дэж ин. Тэгэхээр одоо юмнуудаа нэг нэгээр нь чеклэл явж ийн да.
Аха. Бүх зүйлийг шинээр эхэлдэг болохоор мэдээж одоо хоёр өөр системтэй уусаад ирсэн учраас мэдээлэл маш хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За тэгээд гурвлаад авч яриандаа оръё. За ингэж асуувал ямар вэ? Яг одоо Австральд ирэх визээ гардаад авчихсан байгаа хүмүүс зориулаад та яа юу гэж зөвлөх вэ? Тэдний хамгийн түрүүнд асуудаг зүйл бол Австрали руу бид нар юу бэлдэж авч явах вэ? Харин юу авч явах хэрэггүй вэ гэдэг нийтлэг асуулт байдаг. Энэ дээр юу гэж зөвлөмөр байна? Намунзула.
За гэр бүл болгоно болохоор өөр тэтгэлгийн насны хүүхдтэйгээ хувьдлохоор одоо нэг дөнгөж төрсөн хүүхдтэй чинь Монгол нэг ягаан дэвтэр байдаг шүү дээ. Ягаан дэвтрийнхаа вакцины бүрэн тоглолтод хамрагдсан гэдэг бичгээ хавдартаас илүү аваад тэгээ тэрийг англи хэлээр ингэж орчуулудаад авчираад зарим вакцины дутуу байдаг манай Монголд тэрийг нөхөж хийлгээд тэгэнгүүтээ энтхийн нэг вакцины системд нь оруулаад энд байгаа бараг бүх хүнд IHI гэдэг дугаар өгдөг. Тэр нь болохоор вакциныхын дугаар, вакцин жуулчлалтын системийнхэн дугаар, тэнгүү тэр дугаараа ингээд нэг сургууль цэцэрлэг ер нь Австралид байх хугацаанд вакцины талаар нэгсэн бүх мэдээлэл дээр оруулж өгдөг учраас тэр бол хамгийн түрүүнд хүүхдүүдэд болон өөрсдөө бас авах хэрэгтэй зүйл.
За анх хоёрын хувьд одоо дөнгөж ирсэн хүний хувьд чинь авчирсан зүйлүүдээс хамгийн хэрэгтэй нь юу байв? Юуг авчрах хэрэггүй юм байна гэж ирэх гэж байгаа хүмүүс зөвлөмөр байна.
Тийм, ерөөдөө бас нэг олон мэдээлэл өгч бас сугаа жишээлбэл танаас угаач айгүй их мэдээлэл авсан байсан учраас авчирсан юмнууд нь олон хэрэг болж байгаа. Төрөний хэлтэн яг тэр халдвартын бичгийг авлагуугаар шууд ягаан дэвтэр аваад ирсэн байсан. Тэрэн дээр шууд халдварт англиар гаргаад өгдөг болсон юм байлээ. Тэгэхээр хэрвээ ирэх гэж байгаа хүмүүс байвал шууд очиод аваарай гэж хэлмээр байна. Манай хүүхэд 3 настай байсан. Тэгээд энд вакциныхын зөрүүн 3 вакцин хийх хэрэгтэй байсан. Тэрийн шууд нэг дор хийчтэй юм байлээ. Тэрэнд нас жоохон шок гэсэн. Гих мэдчлэн зүйлүүд дээр бол байгаа. За тэгээд
миний болоход асуудал байсан уу?
Тий, одоо болохоор зэрэг миний хувьд ингээд юу буруу бодсон байгаад юун дээр ингээд илүү одоо асуудалтай тулгарсан талаас нь ярил гэж бодож байна л да. Хүүхдийн цэцэрлэг гэдэг чинь бидний шууд нэг санхүүтэй холбогдоод ирж байгаа хгүй тий. Хүүхдийн цэцэрлэгээ шалтгаалаад ажил хийж чадах уугүй юу гэдэг нь одоо тодорхойлогдоод ирнэ гэдэг дээр би ерөөсөө тооцоолоогүй юм л да. А тэгэнгүүт би цэцэрлэг нэгдүгээр талахаар зэрэг системийг мэдгүй учраас одоо Монголд ийм монголигаар бүртгүүлдэг ч юм уу нөгөө гадаа нь очирлоо бүртгүүлдэг штэ. Тэр шиг хайдын болов уу энд нь одоо ирээд яг хаашаа явах мэдхгүй тэгэхэд Google дээр харж байгаа байхгүй юу. Тэгээ харсан чинь яг хүүхдийнхаа юун дээр болохоор дандаа daycare-уд гарч ирээд тэр нь өдрийн одоо 160 70 доллар байх чинь тийм. Тэгэхээр чинь тэрийг угаасаа эхэлж ирж байгаа хүмүүс төлөөд ажил хийнэ гэх боломжгүй болчихж байгаа. Тэнгүүт за яг үнгүү цэцэрлэгийн лоли гээд ингээд сургууль руугаа мэйл хийсэн чинь сургууль манд бороон дороо гэдэг юм аас асуу гээд тэр бороон дороо гэдэг хүн нь хаана байна гэж сургууль дээр яваад очсон чинь тэр хүн биш, тэр нь ийм манай одоо энэ амьдарч байгаа хавт орн гэдэг дүүргийнхэн тим консул ээж тарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийшээ ороод ойрхон цэцэрлэгүүдээ гуглдж хараад би 5 цэцэрлэг хүртэл ингэж бүгэлж болд юм билээ. Манай тэр нэг бороон дороо маань. Тэнгүүт энэ дараалал энэ 5 дормоор байна гэдгийг хүсэлтэд илгэнгүүт ингээд хамгийн ихнийхээс нь хоосон одоо сул оронтой байна гэдгээс шалгаад над руу мэдээлэл илгээх замаар ингээд манай хүүхд шилэл 3 настай хэд 15 цаг цэцэрлэгт явах хэрэгтэй болж байгаа хгүй. Тэгэхээр би бодсон нь болохоор хүүхдээ цэцэрлэгт Монголд өгдөг шүү. Өглөө 8 цагт өчөөд орой 9-д 7-д аваад энэ хоорондо хичээлээ амжуулаад цагийн ажил амжуулаад ингээд бас гэрийнхаа санхүүд нэмэр болно гэж бодсон байхгүй. Тэгэхээр Монголд магадгүй тэгж бодсон хүүхдээ маш тэгж тих үнэхээр хэцүү юм байна гэдгийгээс хэлмээр байна л да. Тэгэхээр манай хүүхдийн цэцэрлэгт шилэл яаж хуваарлсан байна гэхээр нэгт 3-т хад 12:30-аас 3 цаг буюу 2 цаг 30 минут харж өгдөг. Тэгээд одоо би энэ яриг дуусаад буцаад очих хүүхдээ авах цаг болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тавцад болохоор зэрэг 9-өөс 3 цаг гэдэг чинь бас л айгүй хоёрын хооронд цаг болчихж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр яг бага насны хүүхдтэй байгаа ээж аваадын хувьд бол яг тэр тал дээр санхүүгээ бодоод иймэрхүү асуудалтай тулгарх нь байна гэдгээ бодож ирэх нь бас айгүй том төлөвлөх зүйлсийн нэг байж гээ гэдгийг бол одоо яг анзаараад мэдрээд ээж юм да.
Тэгэлгүй яг энэ дээр нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд day care kindergarten бол ялгаатай. Day care гэдэг нь төлбөртэй одоо хувийн цэцэрлэг гэж ойлгох юм уу та. А kindergarten гэдгэлх тэр манайхаар одоо тайлбарлах юм бол сургуульд орохоос өмнө заавал явах ёстой цэцэрлэг гэх юм. Тэнд нь одоо сургуульд сурах үндсэн арга барил, за ойр зургийн бичиг, тоол сурдаг нэг цэцэрлэг арай жоох ялгаатай юм байл шүү. Тэр нь бол одоо ирэх оноос өнгө болно. А харин day care бол өдрийн 130-40 долларын төлбөртэй байдаг. За энэ төлбөр дээр нэг зүйлийг тодруулж асууя. Австралиас бол Central Link гэж байдаг. Энэ нь одоо манай монголоор бол халамжийн үйлчлэгээний төв гэж буулгаж болох юм. Энэ төлбөртэйг одоо монголчуудын ихэвчлэн ирж байгаа визний төрлөөс хамаарат авах боломжгүй байдаг. Энд дээр намын цулаа ямар нэгэн туршлага байна уу? Хин ер нь тэр daycare-ийн субсидийг авч чаддаг юм бэ?
За тэр Centrelink гэдэг юм болохоор эндхийн байнгын оршин суугчдтай болон иргэдэд зориулсан халамжийн үйлчилгээний одоо онлайн юу. Энд байнгын оршин суух визатай монголчууд маань бол авах боломжтой. Тэр нь бол student visa одоо бидний байгаа визанд бол ямар ч хамааралгүй зүйл. А харин тэр child care субсидийг болохоор ганцхан сургалтын визтэй үед авах боломжтой юм нь болохоор Австралийн засгийн газрын зэтгэлгээр ирж байгаа оюутнууд маань хэдэн хувь хөнгөлөлтийг нь яг бол сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ ер нь бол бид нар бол нэлээд сайн хөнгөлөлөөд авчдаг. А тэгээд нөгөө нэг сая kindergarten child care хоёрын ялгааг ярьсан дээр газ төлбөрийг нь ярьчих. А child care болохоор бүтэн өглөө 6-аас орой 6 ч юм уу тийм 12 цагийн. А тэгээд нөгөө айлт үүрэгт хамаарад 70 доллараас 185 долларын хооронд байдаг. А family daycare бүр гэртээ болохоор нөгөө daycare-ийн үйлчлэгээ авдаг бас зарим газар байдаг. Тэр нь болохоор цагийн 6-аас 17 доллар. А тэгээд мэдээж зарим хүмүүс боломжтой байх юм бол бас гэртээ нөгөө нэг нянитай болъё гэж боддог баг. Тэр нь болохоор бас хүнийхээ туршлагаас хамаарад 15-аас 35 доллар цагийн. А тэгээд Australian Pairs гэж байдаг. Тэгч амьдраа тань туслан гэдэг үг л ганцхан найны биш одоо housework бүх юм их чи хийж өгнө гэсэн үг. А гэхдээ энийг болохоор зөвхөн одоо байнгын оршин суух визтэй хүмүүс авах боломжтой гэж би ойлгосон. Гэхдээ тэр бол тэр хүнийх чинь цалин 7 оноос 170-аас 250 долларын хооронд байдаг юм билээ.
За маш их баярлалаа.
Энд дээр нэг буруу ойлгосон зүйлтэй эдгээр хэлчихв.
Аха тэгэлгүй хаа.
Нэг одоо энэ яг child care-ийн төлбөртэйг нь ойлгоцсон. Тэнгүүт монголчуудаас асуунгут өнгөө цэцэрлэг гэж байд юм аа. Нэг өдөр ч юм уу хоёр өдөр хараад өгд юм аа гэж саний ярьсныг мань яриад байгаа байхгүй. Тэнгүүт би өнгөө цэцэрлэг гэж 100% өнгөөгээ бодчихж байгаа байхгүй тий. Манай хүүхдийн цэцэрлэг хүртэл free kindergarten гэдэг нэртэй байгаа байхгүй. Яг нэрнийхээ ард хайсан чинь яг үнэндээ болохоор яг энэ цагаараа харуулад нэг term нь буюу одоо нэг 10-аас 11-ийн 7 оны хугацаанд харуулах төлбөр нь 1000 доллар 800 доллар гэх мэтчлэн байд юм билээ. Тэгэхээр free kindergarten гэдэг үг бас free биш юм байлээ шүү. Энийг бол
энэ төлбөрөнд 1100-аас 1200 жилийнх үү?
Үгүй, тиймэр байгаа байхгүй.
Сая kindergarten нөгөө коронавигийн үед үнэгүй болсон байхгүй юу? Тэнгүүтээ одоо нөгөө нэг корона дуусаад локдаун дуусаад бүх юм ингээд эдийн засаг сэргээд ингээд ирэнгүү чи эдгээр нөгөө нэг үнэгүй байсан юм уу та буцаагаад авахын тулд жоохон үн бол одоо Австралд амьдрах цагт бол нэлээ нэмэгдэж байгаа. Манай охин ч одоо 7-р 3 жилийн өмнө манай охин 3-р 4-р настай хүүхдийн цэцэрлэгт явахад нэг терм нь 450 доллараар явдаг байсан юм. Одоо тэнгууд энэ жил терм нь 1100 гэхээр бараг 2 нэг болсон байгаа байхгүй юу?
Тийм байх тийм.
Ер нь бол үнгүй юм гэж байхгүй шүү Австралд. Короныг үед
харин.
За бүгдээрээ яриага сургуулийн насны хүүхдтэй ирж байгаа бодвол яах вэ гэдэг дээр намуунагийн туршлагыг хуваалцъя.
За би болохоор манай хүүхдлээ Австралд 2 настай дээр ирсэн. Ингэж явжгаад шууд сургуульд орсон. Гэхдээ нэгэн тойрныхоо найз нөхдийн хүүхдүүдийн туршлагаас харахад дөнгүүдийг нь болохоор яг англиэр хөгжүүлээд ингэж авчирсан. А тэрнээс яг нөгөө нэг багшийн тэмдэглэл ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг нь бол орчуулга хийлгээгүйгээд, а тэгээд дээрэс нь яг хөө энд ирэх гэж байгаа аль хэдийн мэдж байгаа хүмүүстээ бол манай найз нар бол яг нэг хоёр жил Монгол англиний сургалт модлын суулгаад тэгээд нөгөөд нарай дүртэй болоод ихэнхдээ шууд ирээд сургуультаа орчдөг. А зарим тохиолдолд болохоор шууд авчирсан хүмүүсийг болохоор энд төвшингээс нь хамаарад сургууль нь болохоор англиний сургалтын төв зааж өгд юм билээ. Тэр газарт нь очихоор яг сургуультай адилхан үед цагийн хуваар бүх юм нь яг адилхан. А тэнгүүтээ төлбөр нь ч бараг адилхан. Сургууль болохоор primary болохоор жилийн 12628 доллар. А junior secondary нь болоход 7-аас 10 дугаар анги нь 16769, ахлах анги буюу 11-12 дугаар анги нь 18819 доллар байдаг. А тэгээд энэс гадна бас application fee Монголоос нөгөө ирж байгаа юу сургуульд орох хүсэлт тавьж байгаа тэр application-ийн fee 302 доллар байдаг.
А энэ төлбөрийг хэн төлөх ёстой вэ? Бид нар одоо ихэвчлэн магадгүй student visa дээр ирж байгаа тий тэр хүмүүс төлөх ёстой юу? Хин бас чөлөөлөгдөж
байна. Ер нь бол студент 500 буюу тийм визтэй ирж байгаа хүмүүс болохоор визага мэдүүлэхдээ хүүхдийнхээ төлбөрийг эхний термийнхэн төлбөрийг ядаж төлцөн байх шаардлагатай байдаг. А харин одоо мастраа төгсөөд мастраас дараа энд болохоор 2 жилийн бүтэн ажиллах хэрэгтэй виз өгдөг 485 гэх. А 485 гэдэг виза нь болохоор аль мужид амьдрахаас хамаарат хүүхдийн сургуулийг үнгүй болгож өгдөг.
Анх хоёроо өөр ирэх гэж байгаа хүмүүст одоо хэлж зөвлөх зүйл юу байна? Яагаад гэвэл бидний яриа том утгагүй өндөрлөх гэж байна.
Аа зүгээр. Төрөний хилчилэн нөгөө нэг буруу айлгалтаа засахын тулд яг нөгөө нэг улсад шинээр улсад амьдарч байгаа бол тухайн улсын систем гэдэг зүйлийг ойлгох нь айгүй чухал байгаад байдаг. Тэрнээс биш шинэ орчин дасах гэхээс илүү. Тэгэхээр саний одоо цэцэрлэгийн систем, сургуулийн систем тиймэрхүү зүйлийг сайн судалж байгаа дээрээ гэдгийг хэлмээр байна да.
Аа. За баярлалаа. Намунагийн хөвж өгөө зөвлөх үү?
Ер нь бол боломжгүй зүйл гэж бол байхгүй. Бүх юм ирээд учир нь олддог. Гэр бүлэрээ ирэх гэж байгаа бол ядаж нэг нь бүр шууд ярьдаг хэмжээний зай болоод ирсгээрээ.
Цаг цаг гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
За баяртай. Баярлалаа октодоо.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.cg-ээр юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.
Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
Та автобусаар, автомашинаар хаач явсан бидэнтэй хамт байж, нэвтрүүлгүүдийг маань сонсох боломжтой. SBS радио аппликейшнийг үнгүй татаж аваад хүссэн газраа биднийг сонсоорой. Та хүссэн газраа, хүссэн цагтаа биднийг сонсохын тулд манай радиогийн шууд хөтөлбөрийг сонсож, подкастуудад маань subscribe даран хадгалж авах боломжтой. SBS радио аппликейшнийг та App Store болон Google Play-с татаж авах боломжтой. Эсвэл та аппликейшнаа аль хэдийн татаад авсан бол апдейт хийх хэрэгтэй байж магадгүй юм шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та sbs.com.au/radio app-аар орж аваарай.
SBS радиогийн Монгол хэл дээр хөтөлбөртэй хамт байгаа та бүхэнд баярлалаа. Саяхан танд хүргэсэн шиг монголчуудын ийм туршлагыг үргэлжлүүлэн сонсомоор байвал SBS Mongolian вебсайт болон Facebook пэйжээр орж бусад нэвтрүүлгийг сонсоорой. Дэмдэмэндэ гэсэн хэсэгт Австральд ажиллаж амьдрахад хэрэгтэй ID, аккаунтыг хэрхэн авах, Австральд өвдвөл эмчтэй яаж үзүүлдэг, эрүүл мэндийн даатгал яаж ажилладаг, байраа яаж олох, хүүхд төрүүлэхээр төлөвлөж байвал яах ёстой гэх мэт сэдвүүдээр монголчуудын туршлага болон мэрэгжлийн хүмүүсийн зөвлөгөөг цуурлаар хүргэж байгаа. Харин одоо танд Австральд оршин суугаад тань хөтөж болох нэвтрүүлгээ хүргэе.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Оршин суух хөтж болон энэ удаагийн дугаартай бид Австрали жирэмсний эрт үеийн хяналтанд орох нь яагаад чухал тухайд ярилцах гэж байна. Сүүлийн үеийн статистик мэдээлэлээс харахад Австралид 4 эмэгтэй тутмын 3 нь жирэмсний эхний 14 хоногтой хяналтанд хамрагдчихэ. Эхний 3 сарда багта жирэмсний хяналтанд орох магадлал багтай хүмүүсийн тоонд гадаадад төрсөн эмэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүд багтаж байна. Жирэмсний эрт үеийн мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд орох нь ээж болон урагт цаашлаад тухайн гэр бүлд чухал ач холбогдолтой байдаг тухайд эмчнэр зөвлөж байна. Тэгэхээр жирэмсний хяналтанд эрт үедээ орох нь яагаад чухал вэ?
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Бид нэвтрүүлгийн эхний зочноор Melbourne хотын Multicultural Center-ийн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн газрын гүйцэтгэх захирал доктор Adele Murdoch-тай ярилцлаа. Тэрээр жирэмсний хяналтанд жирэмсэн эмэгтэйн хувьд болон түүний хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой хэмээн яриагаа эхлүүллээ.
There is a certain percentage of students.
Та би давхар болсон гэдгээ мэдсэн даруйдаа эмчтэй уулзах цаг авах хэрэгтэй. Дараа нь тогтмол үйлчлэх тамрагдах хэрэгтэй. Учир нь жирэмсний хяналт нь тухайн үед ямар нэгэн эмгэгийн шинж тэмдэг байгаасыг тухай бүрт нь илрүүлэх зорилготой байдаг. 2019 онд нэгдлэгдсэн судалгаанаас харахад эмэгтэйчүүдийн 55% нь жирэмсний 17 хоногтойд эмнэлэгт хандаж байна хэмээн Австралийн эрүүл мэнд халамжийн хүрээлэнгээс мэдээлжээ. Энэ үзлэгт хожуу орж буй дөрвөн бүлгийн нэг нь цагаат эмэгтэйчүүд байгаа тухай доктор Мурдоло тайлбарлаж байна.
We know that migrant women access antenatal care at a much
цагаат эмэгтэйчүүд жирэмсний хяналтанд бусад цагаат бус эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад хожуу очиж байна. Мөн Австралийн засгийн газрын эмэгтэйчүүдэд 17 оны дотор жирэмсний хяналтанд орохыг зөвлөж байгаа. Гэвч 27 хоног өнгөрсний дараа ч гэсэн цагаат эмэгтэйчүүдийн 20% нь жирэмсний хяналтанд хамрагддгүй. Эдгээр нь Австралид даяар гарсан тоонууд боловч зарим нийгэм эдийн засгийн хөвд доогуур бүс нутгуудад энэ хувь хэмжээ уламж доогуур байдаг. Мөн ямар ч хяналтанд ордоггүй төрдөг цагаат эмэгтэйчүүд ч байдаг. Доктор Мурдула тогтмол үзлэг хийлгэснээр эрт үеийн хүндрэлийг илрүүлж урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байна. Цагаач болон дөрвөгч эмэгтэйчүүдийн дунд жирэмсний чихрийн шижин мөн амьгүй төрөлтийн түвшин өндөр байдаг. Тиймээс жирэмсний хяналтын үед аливаа асуудлыг эрт илрүүлэх төрөх үед гарах хүндрэлийг урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Аманда Хэнри бол их барих эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр дэд профессор цолтой Сидней дэх Сент Жорж улсын эмнэлэг болон Royal Hospital for Women эмнэлгийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмч юм. Тэрээр жирэмсний эхний үзлэгийг 14-р 7 хоногоос хойш биш харин эхний 17 хоногт багтаан эхлүүлэхийг зөвлөж байна. Бидний жирэмслэлтийн үед хийдэг шинжилгээнүүд нь 3 үндсэн ангилалд хуваагддаг. Хит тавиан онцлогоо цус, замун шээсний төрлийн шинжилгээнүүд үүнд багтдаг. Нэмээд уммаа хүзүүний үзлэг, цусны даралтыг шалгах, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг шалгах зэрэг бусад шинжилгээнүүд багтдаг. Профессор Хенри хэлэхдээ шинжилгээний эхний уулзалтыг GP дээрээ цаг авч товлож болно гэлээ.
When a woman first finds out she's pregnant,
жирэмсэлсэн гэдгээ мэдсэн даруйд эхлээд GP-ийн эмчтэй үзүүлэх хэрэгтэй. Эхний үзлэгээр эмч чинь тухайн эмэгтэй цусны даралтыг үзэж ерөнхий эрүүл мэнд хэр байгааг шалгаж, жирэмслэлт нь нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдлыг анхан шатны үнэлгээ хийдэг. Тэгээд цус, шээсний шинжилгээ хийлгэх эмчийн бичиг хийж өгдөг. Дараа нь танд төрийн болон хувийн хөвчлийн тусламж үйлчилгээний аль нэгийг сонгох боломж өгнө. Австралийн жирэмсний хяналтын тусламж үйлчилгээнд 18-20 дахь 7 хоногт нэг удаа ультрасаунд хийлгэхийг санал болгодог. Гэхдээ хэрэгтэй гэж үзвэл өөр нэмэлт үзлэг хийлгэж болно. Үнээс өмнө хэрэг хэрэгтэй гэж үзвэл жишээ нь жирэмслэлт өсөлтгүй болсон үед эрт үед нь харуулж болдог. Хэрвээ үнэхээр өсөлтгүй болсон бол зулбаж байж болзошгүй бөгөөд яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Эрт эхот харуулснаар таны мэдэж авах бас нэг зүйл бол ураг зөв байрласан хэсгийг харж болдог. Жирэмслэлт нь умаан дотор биш буруу газар байгаа бол үүнийг савны гадуурх жирэмслэлт гэж нэрлэдэг. Энэ үзлэгийг 8-9-7 хоногтойд хийлгэж болно. Олон эмэгтэйчүүд хийж болох дараагийн шинжилгээнд жирэмсний 11-13 дахь 7 хоногийн үед хийгддэг. Энэ нь хоромсоомын болзошгүй асуудлууд, ялангуяа даавны хам шинжийг илрүүлэх, хүүхдийн тархины хамгийн ихэнх үеийн хөгжил, бөөр зүрхний хөгжлийн явцыг шалгадаг. Ингээд урагийн 18-20 дахь 7 хоногтод нь заавал хийлгэх ёстой эхоны үзлэгт орно. 18-27 оны үзлэг бол аль биесээр хийлгэх эхо үзлэг юм а. Энэ нь ургийн биеийн бүтцийн үзлэг бөгөөд бие махбодод ямар нэгэн ноцтой асуудал байгаа эсэхийг шалгаж, эгс нь хэвэн байгаа эсэхийг нэхэхгүй үзлэг учраас хийлгэхийг зөвлөж байна. Профессор Хенригийн хэлж байгаагаар дунджаар 27 оногтой нялх хүүхдийн бүтцийн гажиг 50-65% нь илрэх боломжтой гэлээ. За бараг 100% нь харж болох зарим үзүүлэлт байдаг. Жишээлбэл нуруунд нугасны өрөвсөл, бөөрний томоохон асуудлыг харж чадна. Гэвч зүрхний баг зэргийн асуудал гэх мэт бусад асуудлууд, ялангуяа хүүхдийн арга эстэй холбоотой зарим нарийн үзүүлэлтийг жирэмсний хожуу үе хүртэл тодорхойлох боломжгүй байж болно. Тэгэхээр хүүхэд эрүүл байх болно гэдгийг бүрэн баталгаажуулах ганц удаагийн шинжилгээ, хосолсон шинжилгээч байхгүйг тэрээр онцлов. онцлон хэллээ. Гэсэн хэдий ч жирэмсний хяналтаа сайн хэлгэж, эрт үеийн хүндрэлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зарим тохиолдолд амьгүй төрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж доктор Мурдул онцоллоо. Ингийн тулд жирэмсэн босноо мэдсэн даруйда эмчтэйгээ уулзахыг зөвлөж байна. Хэрвээ та эмчтэйгээ англи хэлээр бүрэн ойлголцоход хэцүү байвал орчуулагч авч болно шүү гэдгийг тэрээр онцоллоо. Учир нь олон эмэгтэйчүүд үүнийг мэдэхгүйгээс болж эмлэгт хандахаас зайлсхийх гэдэг бололтой. Эмчтэйгээ илүүсэй ойлголцохын тулд орчуулагч авч болно. Ийм асуудлаас болж үзлэгээ хойшлуулах нь яавч сайн зүйл биш. Та орчуулагч хэрэгтэй гэдгээ өөрийн эмлэгтэй урьдчилж мэдгэдэх нь таны хэлээр ярьдаг орчуулагчийг олоход илүү хялбар болох юм а. Орчин сууц хөтж болон энэ удаагийн дугаар их хүндрэлж байна. Та орчуулагч болон бусад хэрэгтэй тусламж авах цахим хаяг утасны дугаарыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс аваарай.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. sbs.com.cg-ээ юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.
Манай радиотой хамтдаа та бүхэнд баярлалаа. Харин одоо та бүхэнд дуучин Rocket Bay-ийн хязгааргүй хэмэх уран бүтээлийг хүргэе. Энэ ташрам дуртагт манай радиогоор явж байгаа эдгээр бүх уран бүтээлийг бид албан ёсны эрхтэйгээр танд хүргэж байна.
Зүрхээ тайлч үгэм дуралчихсан аавн Архасаа ч юмн, төрхээсээ ч юмн Бүхний чам дүгэнгээд амалчихсан аавн Чамаг түрүм час, ихэд нүдүүдээс мэн хүрхрээ Дүн дүндэс дэс дүн дүндэс гээд зүрх мэн Чанг чанг, цохилж байсан чанг чанг Амп яг, ингэж ирсэн бүлтгэр хөөрхөн үр мэн Бидэндээ, ад жаргалыг мэдэндээ гэж боддог байсан үгүй байсан Нүдэндээр жихэн жой, бодгол олоод ирчихсэн Зүрхийг минь гурав дахин тэлчихсэн Хөрхөн чамда өнөөдөр хэлсэн л байх Хэлэггүй чимэн бараг мэдхэл байх Тэгсэн жигсэн хэлмээр байна дахиад би Аавн чамда хайртай хязгааргүй Түтэд сэтгэл өндөж цэжний хүндид цэцэг гурган зум болтоог чиний инээд намайг нилээд ихэрчилээж байсан асуудлыг минь жижиг болгон цомхолтоо ярэ царэн арэлтэн дүү игдүтээ аав ичинхээ төгс бүтээл төгс бүтээл чинийхээ төлөө юу ч ихэс боцохгүй ганц чором мэргэлзэхгүй Им мас ханынч эрхлүүлсээр байхын тулд муха бүхнийг хэрэглэхгүй Олон жил дэргэчин байна Хөрхөн чамда өнөөдөр хэлсэн л байх Хэлэггүй чимэн бараг мэдхэл байх Тэгсэн жигсэн хэлмээр байна дахиад би Аавн чамда хайртай хязгааргүй
Баярлалаа. Австрали дахь монголчуудын тоо нэмэгдсээр байгаа.
Энийг 2021 оны хүн амын тоолоос харъя. Сүүлийн 5 жилийн дотор ихэд монгол хэлээр ярьдаг хүний тоо 144 хувиар өссөн байна. Өнөөдөр ч гэсэн шинээр монголчууд ирсээр байна. Тэгвэл монголчууд Австралид ирэх бас нэгэн гарц нь амрангаа ажиллах виз юм. Энэ жилээс эхлэн монголчуудын авч байгаа энэ визээр ирсэн хамгийн анхны монгол хүнтэй бид ярилцлаа. Виз мэдүүлэхээс эхлээд энд ирсэн одоо юу хийж байгаа гэх мэт бүхэл явцыг нь асуулаа.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
8 дугаар сарын ихээр хоёр иргэн яг энэ визээр ирлээ. Тэдний нэг Төрбат манай өнөөдрийн зочноор ирсэн юм аа. Сайн уу Төрбатаа? Сайн явж ирсэн үү?
Аа сайн байна уу. Сайн явж ирсэн. Сайн сууж байгаа.
За Австралид хизээ ирсэн бэ? Ямар байна? Анхны сэтгэл ер нь хэр байна?
Анхны сэтгэл маш өндөр байна аа. Би 8 сарын 7-нд би Монголоос гараад 8 сарын 8-нд ирсэн байгаа. Тэгээд Сиднейд 3 он жоод тэгээд энэ Брисбен гэдэг газар руу 11-нд ирсэн байгаа.
Аа одоо бол яг Квинслендэд адууны аж ахуйн ферм дээр байгаа гэж сонссон.
Тийм тийм яг үнэн. Би гадууны ферм дээр тэгээд янз янзын юм сураал хийж байна.
За хоёул энэ удаагийн визний тухайд хүмүүс асуух сонирхох зүйл их байгаа бас. Анх хоёлаа визнийхээ материалыг яаж бүрдүүлснээс эхлээд ярилцъя.
Тийм тийм. Би энэ 3 сарын түүлээр одоо нөгөө Монголоос 100 хүн аав гэсэн мэдээллийг фейсбүүкээр олж мэдээд тэгээ хаашаа хандхаа гэж мэдэхгүйсэн. Тэгээд дараа нь олж мэдээд IDEX гэдэг агент л хэр 7 сарын 1-ээс за нэг 5 хоногийн өмнө нөгөө олж мэдээд тэгээ бүх бичиг баримтуудаа гэс бүрдүүлээд хамгийн гол нь нөгөө IELTS-ийн 4.5 оноос тээшгээ оноотой байж яг энд хамрагдах боломжтой юм байна. Хамгийн гол шалгуур нь энэ байгаа.
А чамд бол оноо бэлэн байсан юм байна тий?
А би тий 4 сарын 23-нд аль хэдийн шалгалтаа өгсөн байсан. А би Австралид сурахаар их төлөвлөж байсан бохгүй юу?
За визний шалгуур дээр өөр ямар нэгэн онцгой шалгуур байсан уу? Хилнээс гадна одоо банкны тодорхой хэмжээний хадгаламжч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү зүйлийг бас шаардаж ах шиг байдаг. Энэ төрлийн визнүүд нь яад юм бэ?
Энэ төлбөр болохоор дансандаа $30,000 байх харуулж аж хэлждэг хэж яасан байгаа. Тэгшнгүүтээ бас нэг ойр зүрийн ферм дээр ажиллаж байсан ч юм уу тиймэрхүү туршлага шаардаад хэшгүй байлээ.
Чиний хувьд бол өмнө нь ажиллаж байсан туршлага байсан уу те?
Тийм туршлага бол надад огт байгаагүй. Надад боломж нь гарч ирээд тэгээд явцсан байгаа.
А тэгээс саний ярианыг ойлгоход би визээ мэдүүлээд маш хурдан хариу нь гарцсан юм шиг байна те?
А визээ би мэдүүлээд яг 1 сар үлээсэн байгаа. 7 сарын 1-ээс ахуулаад 8 сарын 8 сарын 2-нд олж мэдсэн баха. Визээ гарсан гэдэг нь надад хариу нэрэд. Тэгээ шууд 7-нд 5 хоногийн дараа шууд явсан.
Виз гарлаа гэдэг мэдээг сонсоод ер нь сэтгэл ямар байсан? Баярлсан уу эсвэл айж түгших ямар мэдрэмж төрж байсан бэ?
Аа, ер нь бол виз гарсан гэж их баярлсан.
Аа, виз гарахад тэр тийм зүйл хийж болно, болохгүй, ажиллах, ирэх, сурах их гэх мэтчлэн байдаг. Тэр талаар нь бас хүмүүс мэдээлэл өгвөл
А яг энэ визээр ирчихэнгүүтээ сурах виз мэдүүлж болохгүй заавал Монгол руугаа буцаж очиод тааж нөгөө сурах виз мэдүүлж болох юм байна лээ.
Одоо өөрөө чинь хувьд Австралид ирж байгаа гол зорилго ер нь юу байгаа вэ?
Ер нь бол Австрал улс руу би гэр бүл авчрах бодолтой байгаа. Нэр хүүхд хоёроо. Тэгээд эхэлж одоо ирж ямар шиг газар байна гэдэг юм бэ? Өөрөө ирж одоо мэдэрчээд тэгээд дараа нь эхнэр хүүхдээ авчрах уугүйгээ бас шийдэж байсан байхгүй юу? Тэр нь бол авчрамаар юм байна гэж би бодлоо.
За энэ визний нэг онцлог бол амранга ажиллах гэж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол энэ жилд 2 орны дипломат харилцааны 50 жилийн ойн хүрээнд за монголчууд бол энэ визийг авсан дэлхийн 47 дахь улсын нэгээр шалгарсан. За энэ дашрамд бас мэдээлэл өгөхөд хэрвээ эхний ирсэн энэ 100 залуус маань за суралцах, ажиллах явцдаа зан аашин болоод хууль зөрчсөн асуудал гарахгүй бол дараа дараагийн ирэх хүмүүсийн хаан бас замыг засч өгнө гэж би тухайн үед Монгол улсын элчин сайдтай ярилцж байгаад хэлжсэн. Тэгээд чамайг явхад ер нь бас одоо очоод ийм хууль дүрмтэй улс шүү, ийм зүйлийг бид нар мөрдөх ёстой гэсэн тийм зааварчилгаа өгдөг юм байна.
Монголоос харахад уу? Тийм тийм, ер нь бол шалгуур их өндөртэй байсан. Одоо нөгөө нааш эрэх шалгуурмаар их өндөр байсан. Тийм болохоор ийшээ ирж байгаа 100 залуус маань ямар нэг асуудал гарахгүй гэдэгт итгэлтэй байна.
Энэ визээр ирсэн хүмүүсийг Австралид тодорхой байгууллагууд тосч аваад ажлын байраар хангах, дараа нь бас ингээд сурах, ажиллах боломжтой нөхцөлөөр хангадаг гэсэн. Тэр тухайд ер нь одоо танарт ямар хөтөлбөр танилцуулсан байгаа вэ?
Одоо ер нь бол аюулгүй байдлыг сайн хангах талаар зөвлөгөө их өгсөн байгаа. Одоо ягаад гэвэл ферм дээр ч юм уу болохоор нэг протеж гимдэх магадлал ихтэй өндөр болохоор темирхүү мэдээлэл нөгөө ферм дээр ирэхээс өмнө өгсөн. Энд чи ярьж бас өгчээ лээ.
Ажлын байр өөрөө хайж болох уу эсвэл чамд ажлын байраар бас тусалдаг уу?
Аа энд чи ажлын саналуд ирнэ. Тэгчнгүүтээ ажлын саналыг одоо өөртөө тохирч байгаа үгүй ингээд харж агаад тэгээд тэр нөгөө тэр талынхантайгаа холбогдож агаад тэгээд 7 өдрийн хідүүдэр ажиллахаар байна. Тэр бүх юмаа тохирлцож байгаа тэгээд ажиллах юм шиг л.
За бас энэ аяллаа нэг зорилго бол аялах байдаг. Тэгээд аялах ямар нэгэн төлөвлөгөө одоогоор гаргаж амжсан нь. Гэт ирч асууж яаж магадгүй.
Тэгэлгүй яах вэ? Би энэ Австралид ирсэн юм чинь төрлөг байгаль эсвэл ингээ гоё далайн эргүүдэнд байна. Тэгээд очиж өрөмдөх бодолтой байгаа.
Магадгүй бид хоёрын яриаг сонсоод хүмүүс энэ визэнд хүсэлт гаргах сонирхолтой байж болох юм. Тэр хүсэлт гаргахаар бэлтгэж байгаа залуус чи яваас юу гэж захимаар байна?
Аюу амьдралд их маш их туршлага бол бэлдэх баха. Ягаад гэвэл нөгөө Монголын одоо яг фермэс шаалондо тэг чингүүтэй амьтантай бас яг арай ондоогоор харьцдаг энэ чи. Тийм болохоор бас арай ондоо туршлага болж үлдэх байхаа л гэж.
Одоо ферм дээр ямар ажил хийж байгаа вэ?
А одоогийн бодлоор энэ адууны төвшин дээр болохоор юм бол яг нөгөө адуутайгаа адууга унаал тэнгүүтээ яаж нөгөө адуутайгаа харьцах уу гэдгээ сураад а мөнна Монголын адуунаас арай жоохон ондоо одоо нөгөө их ойрхон биетэг өсөгдөг их нөгөө бүх юм заагаал мориндоо сургаал арай жоохон доо санагдсан сурж байгаа хэм маяг нь Монголын бас
өмнө нь одоо Монгол дахтаа тэр адуу малтай энэхэр ойрхон байв.
А яг уу бас нэг дум муун одоо хөтө гадаа яваа хамаатан садны доо очин харчсаар дсэн дээр харсан.
Анх удаа ингээд энэ визээр ирж байгаа хүмүүсээ Queensland дахь монголчууд тосч авъя гэж ярьжсэн та хэрэг тоссон уу манай монголчууд?
А тий оюун агччих авсан. Тий зураг хөргөө авуулж маалсан байгаа. Маш их зөвлөгөөнүүд өгсөн тэрэгч. Тэгээ баярлалаа гэж хэлээ да.
За тэгээд бидэнтэй холбоотой байгаад австралчуудын тухай, австрал дахь монголчуудынхаа тухай түүхээс хэрвээ сонсгийг бол манай SBS Mongolia-тай дандаа цаг агаараа австралд оршин суух хөтчийг бас бид нар дандаа явуулд юм шүү.
За тэгэлгүй яах вэ? За баярлалаа.
За баярлалаа. Баяртай амжилт хүсье.
За баяртай.
За баярлалаа. Амжилт хүсье.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Ажлын байрны чуулган нийслэл Камбера хотод 2 өдөр болж хэд хэдэн чухал шийдвэр гаргасан. Ялангуяа гадны оюутан, ажилтан болон Австралид ирэхээр сонирхож байгаа хүмүүс таатай шийдвэрүүд байлаа. Холбооны засгийн газар цагаачлалын талаар томоохон мэдэгдэл хийж гаднаас ирэх цагаачдын тоо 35 мянгаар нэмэгдүүлснээ зарлалаа. Энэ нь ажиллах хүчний хомсдлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа талаар үйлдвэрчний эвлэл бизнесийн бүлгүүдийн өргөн хүрээний зөвшөөрлөлийн үр дүнд гарсан шийдвэрийм. Ерхэ сайд Антони Албанес Австрал төр визтэй ажилчдад найцсан нь ажиллах хүчийг эмзэг болгож хэмээн дурдсан байна.
We need a more straightforward and certain pathway to permanent residency.
Бидэнд байнгын оршин суух эрх авах илүү шулуун тодорхой арга зам хэрэгтэй байна. Цагаачд бол зөвхөн ажилчдын орон зайг нөхөх хүмүүс биш юм. Тэр хүмүүсийг бидний амьдралд, манай орон нутагт, манай дүүргүүдэд амьдралаа босгох үндсийг нь тавьхад бид туслах хэрэгтэй. Энэхүү чухал бөгөөд жинхэнэ нэг чигийг харсан зөвшөлтөл зөвхөн энэ өрөөнд төдий биш. Улс орон даяар хэрэгжнэ гэдэгт би итгэж байна.
Our regions and our suburbs.
Ингээд цагаач иргэдийг Австралид ирэх боломжийг илүү өргөн байлгах, одоо амьдарч байгаа хүмүүст байнгын оршин суух боломж олгох бас ажлын цагийг нэмэхээр шийдвэрлэснэ танилцууллаа. Австралийн дотоод иргэний сайд хадагтай Онил хэлэхдээ хөдөлмөрийн намын нэн тэргүүний зорилт бол богино хугацааны цагаач гэхээс илүү байнгын иргэншил үндэсний бүтээн байгуулалт руу шилжих явдал юм хэмээн чуулганы үеэр мэдгдсэн юм а. Тиймээс ур чадвартай ажилтны хямрал хомсдолтой байгаа энэ үед 2022 онд 160 мянга байхаар тогтоосон байнгын оршин суух визний нэг жилийн дээд хэмжээг 35 мянгаар нэмэгдүүлж 195 мянга болгохоор бид шийдвэрлээ. Ингэж ажиллах хүчний бүтцийг төр зуурынх бус байнгын цагаач ажилчдаас бүрдүүлээ өөрчлөхөд анхаарч байна. Энэ нь засгийн газар төр визтэй ажилчдыг удаан хугацаагаар оршин суух эсвэл байнгын визэнд шилжүүлэх арга замыг бий болгоно гэсэн үг юм. Орон нутагт ажлын байрны спонсор визний тоог 9,000-аар нэмэгдүүлж 34,000 болгосон бол мужи нутаг дэвсгэрийн квотыг 20,000-аар нэмэхээр шийдвэрлэжээ. Австралийн ихтэй сургалт өгсөгчд Австралд удаан хугацаагаар ажиллах боломжийг олгож байна. Боловсролын сайд Джейсон Клэрин хэлж байгаагаар гадаад оюутнууд Австралд дахиад 2 жил амьдрах боломжтой болсон. Тодорхойлбол ажлын байрны хомсдолтой салбарт хамрах мэрэгчлэр төгссөн төгсөгчдөд нэмж 2 жилийн төгсөлтийн дараах буюу 485 визийг олгох оролжээ. Мөн үүнээс гадна оюутны эсвэл дадлагын визтэй байгаа хүмүүс 2023 оны 6-р сарын 30 хүртэл ажиллах эрхийг нь хязгааргүй болгосон. Сидней хотод таксиний жолооч хийдэг Рошан Аслам гэдэг хүн энэхүү өөрчлөлтийн талаар ингэж ярьлаа. Энэхүү ажлын дээд хэмжээний чуулга уулзалт визээ хүлээж байгаа хүмүүст маш их ихтгэл найдвар төрүүллээ гэж би бодож байна. Ялангуяа өмнөх засгийн газар хүмүүс үлдхийг хүсэхгүй байгаа бол гэр рүүгээ явж олно гэсэн мэдэгдлийн дараа. Гэсэн ч олон хүмүүс Австралид амьдрахыг хүсдэг.
Чулганаас гарсан бас нэг шийдвэр бол визний хариу гаргах явцыг түргэтгэх юм. Жишээ нь төр хугацааны ур чадварын визний хариуг 53 өдөр шийдвэрлэдэг байсан бол 42 өдөр болгожээ. Цагаатчлалын асуудал эрхэлсэн сайд Эндрю Гиллерсийн хэлж байгаагаар энэ салбарт 36 сая долларын нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон. Ажилтнууд виз боловсруулахын тулд тогтмол илүү цагаар ажиллаж байгаа бөгөөд шинэ хөрөнгө оруулалтаар нэмж 500 хүнийг авахаарулжээ. Дээрх шийдвэрүүд 2022-23 оны санхүүгийн жилд хэрэгжихээр төлөвлөсөн. Визний шийдвэрлэх явцын хурдыг нэмэх ажил гэхэд 10-р сард эхлэхээр төлөвлөжээ. Ийхүү цагаат ажилчдын тоог нэмж байгаа энэ үед тэдний ажиллах нөхцөл эрхийн асуудлыг орхигдуулж болохгүй хэмээн анхааруулсан байна. Ингээд цагаат ажилчдын төвийн захирал Мэйт ингэж ярьлаа. Бид холбооны засгийн газраа сонгуулийн өмнө хүчингүй болсон цагаат ажилчдыг хамгаалах тухай хуулийн төслийг дахин нэг хараасаа гэж хүсэж байна. Цагаатчдын визний сөрөг үр дагавараас хамгаалах олон санаанууд энд байдаг. Ингэснээр бид цагаатчдын тоог нэмэгдүүлээ төдийгүй тэднийг манай нийгмийн бүрэн түнш болоход нь дэмжлэг үзүүлэх алхам болно.
Австрали улсад бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийн аюу уршаа зураас Монголын хуудасаар зочлоораа.
SBS Mongolian радиотой хамт байгаад баярлалаа. Одоо дуучин Нагигийн саран химэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсоод дараа нь 7 хоног бүр танд хүрдэг англи хэлний хичээлээ сонсоорой. Манай хичээлийн нэг онцлог бол англи хэлээ сураа зогсохгүй Австралийн амьдралын хэм маяг соёлоос сурах боломж олгох юм шүү.
Анх чамайг бүжилж байхыг чинь харсан Аз чаргалтай байсан чиний харц Доглох зүрхээ нуун байж Хамт та бид бүжилсэн Дахин чамтай улсхийг мөрөөдсөн Танил дуум ин цолон ихшилсэн Тэр л мүч бодлыг минь эзэмцэн Сүдэр тусаагүй Дурлал намайг хөтөлсөөр Дахин чамтай учрахыг хүснэ Онцлж чи намайг санжин ширтэн Эгэл биш харцаараа Ирээд үйгүрсан Эргэл чамда дахин дуралсан Танил дуум ин золом Энэ л мөч бодлыг миний цэнцэн Сүдэр тусаагүй Дурдал бидний хөтөсөөр Үрд чамайган хайрлахыг хүснэ
Peace out.
сарын хайр минь нарын чи сарын урд имин хайран чи мини сарын хайр минь нарын о чи сарын чи сарын
SBS Learn English.
Hello, you are listening to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand, and connect through English. In this mini pod series, we are talking about the verbs related to our bodies. Today, we are focusing on the verbs and phrases related to eating. Eating is so common, so everyday, that we don't even think about it. Still, the English language has over 20 verbs we can use for something as simple as eating. Sounds complicated? Well, it won't be if we learn by doing. Mmm, this is finished. I don't know about you, but there's probably nothing I enjoy more than a home-cooked meal. Mmm, my lunch smells so good that I could devour everything. Devour means eating with great hunger very quickly. But if I devour, I wouldn't really enjoy my food. So I will eat slowly, or at least try to. I like nothing better than to start with soup. This sound that you heard is called slurping. My little secret, sometimes I slurp when I eat soup. In Western cultures, slurping is considered bad table manners. On the other hand, in Japanese culture, slurping noodles is fine. In fact, it is a 400-year-old tradition. After slurping, of course, I swallow my spoonful of soup. Ah. Many would go straight from the soup to the main dish. Not me. I love to have a snack in between. A snack is a light meal. For example, this fried prosciutto tortellini. Yum! Munching is eating with this loud chewing sound. What you hear is my teeth crushing the tortellini. And this is called crunching. Two very similar rhyming verbs. Munching and crunching often go together. Remember, munching means eating. This way you'll never confuse them. You can try munching and crunching on your potato chips while I go to my main dish. Pan-fried trout with garlic, lemon, and a mix of veggies. Mmm, sensational. Take your time and chew your food thoroughly. You get to really taste the full flavour and your digestive system will be grateful. Doctors will often talk about a digestive system. It can sound very medical and complicated, while in fact, it's just the name of all the organs that deal with food after you eat it. Now, I've done something that I don't recommend, talking while there is still food in my mouth. So that made me gulp, because I had to swallow my food suddenly all at once. So you gulp when you swallow too fast or too much of anything in a single bite. And immediately after that, I burped. Sorry. When you do this in Western cultures, it is polite to say sorry. But in other cultures, burping used to be a way of saying that you were really enjoying the food. Now I'll take a swig of wine. To take a swig means to drink some. Ah, that's better. I can still taste the wine, and my stomach is okay, and now I'm ready for dessert. Yum! Dessert is vanilla ice cream with cocoa sticks. Here's a tip to really enjoy this delicacy. Take one of the cocoa sticks, they are the long, thin biscuits that stand up in the ice cream, put it into the ice cream, and then lick it. So you use the stick like a spoon. Now that was really tasting. Did you hear me smacking my lips? Smacking your lips is something you do if you've really enjoyed eating something. And so it's like sending a kiss to whoever made it, and then nibble on the cocoa stick. To nibble means to take really small bites. For example, a mouse nibbles on cheese. You know what? I have a taste of vanilla still on my tongue, and now I have a little bit of cocoa stick to go with it. Heaven! Every great story must have a good ending. I love a cup of hot coffee with just a touch of milk after a good meal so that I can sip it. To sip something is to drink it slowly with small mouthfuls, like nibbling is for food. Fun fact, it is believed that the entire island of Manhattan has fewer really good coffee places than Canberra alone. Now that I've finished my lunch, I wish I could devour the last three chapters of a novel that I'm reading. Yes, you can use devour when you want to say that I'm reading a book quickly because, like me, you really want to find out how the story's ending. Seems like the book will have to wait as my partner has just arrived. We'll cook a lovely supper and then we'll get to use all these verbs together. Eat, drink, slurp, crunch, munch, chew, lick, nibble, smack your lips, swallow, burp, gulp. And you can join us too.
You've been listening to the SBS Learn English podcast. Visit sbs.com.au/learnenglish for additional learning, transcripts and quizzes.
SBS Mongolian радиогийн 2 дахь удаагийн дугаар ингэхүү өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Бид 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт 2-оос 3 цагийн хооронд танд хүрч байх болно. Танд манай хөтөлбөр таалагдсан бол бусад монголчуудтай хэлж дуулгаарай. Ингээд энэ удаагийн хөтөлбөрөө Дуучин Нарангийн Нутгаа санахгүй хэмээх сайхан бүтээлээр жаргая.
Мөдхөн бүртэн би харна. санла сэтгэн дотн найзууд амди санла мотаг нутхи дамжингүй жочиби нор далай тэнгси атланыс хүрэби эчлэх дөрвөн үерлэй хэдид байсан ч яах вэ би харна эргэд мутхун гэртээ би харна We'll be right back.